Šeit ir no biedrības uzņēmēja klubs Vidzemē, ziedojums jūsu biedrībai.
Paldies!
No mums visiem, jā.
Pēc naudas ziedojuma pasniegšanas uzņēmēja klubu Vidzemē puišu no patvērumu mājas vadītājs Irēns Bindemans vēlas dzirdēt, kāds tad atbalsts ir nepieciešams, lai drīzāk te varētu palīdzību saņemt krīzes situācijās nonākušās grūtniecas.
Kas vēl ir nepieciešams, lai šo visu palaist tādā līmenī, kā jūs to esat iedomājušies?
Pirmkārt, remontu pabeigt augšā, jūs esiet augšā, tas ir jāpabeidz. Otrs, lai mums būtu kaut kādi stabili, kaut, teiksim, mums ir 500 čaļu uzņēmēji, ja, kuri katru mēnesi piecīti. Ja? Un es zinu, ka tas ienāk, jo lai mēs palīdzētu visiem, nevis tikai tiem, ko mums sūta, teiksim, bāreņtiesa vai bāreņnams vai sociālie, ka mums ir kaut kāda materiālā bāze, no kuras mēs varam arī palīdzēt tiem, kuriem nemaksā. Un otrs, protams, mums vajag baigo gudrīt, kas raksta projektus.
Jaunie uzņēmēji vēlas arī apskatīt topošo patvērumu māju, lai izprastu, kur varētu noderēt viņa palīdzība.
Tas, kas mums šeit ir palicis, ir jāieklē grīda. Un jāapmēbelē līdz galam tās istabiņas.
Līta Dudela, kur te darbojas kā brīvprātīgais palīgs, izrādīja paveikto un stāst, ka būtu svarīgi, lai pēc iespējas ātrāk varētu te sniegt atbalstu krīzes situācijā nokļūšajām topošajām māmiņām.
Katru mēnesi zvana un jautā, jo daudz tiešām jau uzskata, ka te viss jau notiek un kad jau māmas dzīvo, un tad jautā, vai jūs varat paņemt. Mēs sakam, tad, kad varēsim, tad jā, bet šobrīd, diemžēl, vēl nē. Paliktas pavisam nedaudz no remonta darbiem un iekārtošanas darbiem, un tad tas svarīgākais nākamais būs, ja būs finansējums vai no ziedotājiem vai no projektiem, lai viņš te var dzīvot, un lai nav tā, ka pēc diviem mēnešiem izbeidzās nauda un jāmet viņas laukā un jāsaka, nu, piedodiet, mums nav ko jums dot ēst.
To, ka gan pajumta, gan emocionālā palīdzība ir nepieciešama daudzām jaunajām sievietēm, kas gaida bērniņu un ir palikuši viens, apliecina arī Irēna Bindemana, kurai jau ir pieredze šādā patvērumu vietā raunā.
Viena daļa tā ir bārenes, tās ir ļoti smagas sociāli grūtas ģimenes, un tad ir cilvēki, kur vienkārši nonākuši krīzes situācijā, nu, piemēram, bez pajumtas vai arī tīri psiholoģiski. Ja?
Ir jaunās sievietes, kurām šāda patvērumu māja ir nepieciešama kā pagaidu risinājums un tālāk jau savu dzīvi, prot veidot pašas, bet ir meitenes, kurām tā ir arī savā ziņā skola, lai apgūtu dzīvē nepieciešamās praktiskās iemaņas.
Gatavot ēdienu, gatavo konservus, mums ir noziedot ļoti labu siltumnīcu, mums šeit ir zeme, mums ir doma par upenēm. No vienmēr sakot, ka mēs iemācam dzīvot no minimuma. Ja tev nav, tu var vārīt zupiņas un iztikt ļoti lēti, lai nav tā, ka viņš šeit atnāk pie visa gatava, saņem visu un aiziet, un pēc tam viņš krīt vēl dziļāk.
Bet kas tad jaunos Vidzemes uzņēmējs ir rosinājis atbalstīt patvērumu mājas izveidi? To pamato brāļi Gusts un Miks Baloži.
Man personīgi negribas to kaut kādā izskatā, liekas tādā daļa no cilvēces, no cilvēcīguma. Tā kā, nu, tam tā jābūt.
Ir labi darīt labas lietas, teiksim, un tādā veidā mēs paliekam ar katru dienu aizvien paši un paši labāki. Jo nu nav noslēpums, ka bizness ir šajā gadsimtā tāds, ka mēs ļoti daudz arī piesārņojam sevi ar kaut kādām lietām, un jābūt kaut kādam līdzsvaram, teiksim, un jādabūt tas labais kaut kur atpakaļ, un dodot kaut kā palīdzot citiem cilvēkiem, teiksim, mēs varam to līdzsvaru sevi nostādīt atpakaļ.
Un atvadoties, solījums palīdzēt patvērumu mājai arī turpmāk.
Un es ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies, un mēs arī noteikti apsolam.
Mēs solīt turēsim jūs pie vārda, jūs esat iemūžināti.
Jā.
Viss un, ieraksts.
Jā, tieši tā, un mēs arī labprāt palīdzētu kaut kādos darbos. Un ir jau skaisti Ziemassvētku laikā apstāties, teiksim, redzēt apkārt, vai ir citi cilvēki, vajadzētu varbūt palīdzēt un tam līdzīgi, bet cits ir, kas, ka mēs to varam integrēt arī ikdienā, teiksim, tajā savā skrējienā varbūt tomēr. Atrast laiku arī, teiksim, kaut kādām citām lietām.
Jāpiebilst, ka topošā grūtnieču patvērumu māja ir atvērta arī citiem atbalstītājiem un ziedotājiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.